Σεπτέμβριος, ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, ξεκινούν σιγά σιγά οι παραδόσεις στα πανεπιστήμια και όλα αρχίζουν να μπαίνουν σε κανονικούς ρυθμούς. Σε κάποια σπίτια αυτός ο Σεπτέμβριος είναι λίγο διαφορετικός και κρίσιμος, θα λέγαμε. Στα σπίτια αυτά ζουν μαθητές της τρίτης λυκείου, υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσικά δεν είναι μόνοι τους, σε αυτή την προσπάθεια έχουν δίπλα τους πολύτιμους συμμάχους που δεν είναι άλλοι από τους καθηγητές τους. Κοντά μας, στο στούντιο του Κρέτα Live, είναι ο διευθυντής του φροντιστηρίου, ο Ρώσιμο, φυσικός κ. Μανώλης Κασαντζάκης. Κύριε Κασαντζάκη, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε κοντά μας και να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη επιτυχίες για το Ρώσιμο. Μάλιστα να πούμε ότι κοντά μας στο στούντιο είναι και ένας από τις επιτυχίες αυτές, ο Απόστολος Κυριτσάκης. Απόστολε, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ.
Να πούμε λίγο, αν με επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε από τον Απόστολο.
Εννοείται.
Να ξεκινήσουμε έτσι από αυτή την επιτυχία. Αυτό Σεπτέμβρη σε βρίσκει λιγότερο αγχωμένο, να φανταστώ. Μία καινούργια ζωή ξεκινά για σένα, μία φοιτητική ζωή για την οποία έδωσες έναν αγώνα για να την ξεκινήσεις. Πες μας καταρχάς για την δική σου επιτυχία. Σε ποια σχολή είσαι πλέον φοιτητής?
Ωραία. Εγώ έχω περάσει στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών στο Ηράκλειο. Είμαι αισιόδοξο για την καινούργια ζωή, ας πούμε, φοιτητική.
Είναι αυτό που ήθελες?
Ναι, ήταν η πρώτη επιλογή. Άκουγα καλά λόγια από όλους και χαίρομαι, ας πούμε, που πέρασα.
Η πληροφορική είναι ένας τομέας που σε ενδιαφέρει, θεωρείς ότι θα σου προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση? Με ποια κριτήρια την επέλεξες?
Σίγουρα με ενδιαφέρει πολύ. Ήταν το πρώτο κριτήριο, ας πούμε, το να με απασχολεί, να με ενδιαφέρει το αντικείμενο, ας πούμε. Και επίσης παίζει μεγάλο ρόλο και ότι έχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Γενικά έχει καλές προοπτικές, οπότε χαίρομαι που πέτυχα μια τέτοια σχολή, ας πούμε.
Κύριε Κασαντζάκη, ο Απόστολος είπε ότι το πρώτο του κριτήριο ήταν ότι αυτό το αντικείμενο τον ενδιέφερε. Αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο μας, έτσι, η πηξίδα για το τι θα ακολουθήσουμε?
Κοιτάξτε, είναι το βασικότερο κριτήριο. Δεν μπορείς να επιβάλλεις σε έναν νέον άνθρωπο σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον, τόσο εργασιακό όσο και κοινωνικό, να το επιβάλλεις να κάνει κάτι που δεν του αρέσει ή κάτι που είναι απλά κοινωνικό αποδεκτό. Σίγουρα τα περισσότερα παιδιά έχουν τις δυνατότητες και τη σκέψη και την οριμότητα να δουν τι χρειάζεται, ποιες είναι οι επιλογές τους, ποια κριτήρια θα γίνουν αυτές, αλλά πρώτα απ' όλα το κομμάτι μου αρέσει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξάλλου πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή μια σχολή, ένα πτυχίο δεν είναι το μόνο που μπορεί να κάνει ένα παιδί. Συνήθως τα περισσότερα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους είτε μέσω ενός μάστερ, είτε μέσω μιας εξειδίκευσης, είτε μέσω ενός μεταπτυχιακού, και σίγουρα δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ασχολείται με 6, 7, 8 χρόνια με ένα αντικείμενο το οποίο τον στεναχωρεί.
Βέβαια. Είπαμε ότι τον Σεπτέμβριο έτσι ξεκινάνε πολλά τα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Το Σεπτέμβριο ξεκινάει μια προετοιμασία για τις πανελλαδικές. Είναι κάτι που πρέπει να πάει πολύ πίσω?
Κοιτάξτε, η προετοιμασία της πανελλαδικής είναι πολύπλευρη. Πρώτα απ' όλα, ένα παιδί από την τρίτη γυμνασίου και μετά πρέπει να δουν οι γονείς και οι καθηγητές τους, αν υπάρχουν κενά, με ποιο τρόπο μπορούν αυτά να καλυφθούν, ώστε να έχει μια ομαλή πορεία προς τις πανελλαδικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι απομακρύνουμε το σχολείο από όλα τα υπόλοιπα. Απλά είναι ένα μικρό κομμάτι, ένας μικρός ρόλος του σχολείου, ένας μικρός ρόλος του φροντιστηρίου, να δει πού πάσχει το παιδί και τι μπορείς να καλύψεις μέσα από αυτό. Πάμε στην πρώτη ηλικίου, πολύ βασική τάξη, ειδικά για τα θετικά μαθήματα. Εκεί πέρα πρέπει για τα παιδιά που θα ακολουθήσουν θετική κατεύθυνση να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Στο βασικό επίπεδο να καταλάβουν βασικά πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα extreme, τα βασικά. Αυτό το χάνουμε πάρα πολύ στην ελληνική εκπαίδευση. Εμβαθύνουμε απείρως και χάνουμε την ουσία των πραγμάτων. Στη δευτέρα ηλικίου μετά το πράγμα εξειδικεύεται. Έχουμε και εκεί δουλειά. Έχουμε ποια κατεύθυνση ακριβώς θα ακολουθήσουμε, ποιος τομέας μας αρέσει, ώστε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα, και τότε έχουμε την πρώτη ευκαιρία να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για τις πανελλαδικές. Εμάς δηλαδή μια πρόταση φροντιστηρίου, τα παιδιά πάνε τώρα β' ηλικίου από το Σεπτέμβριο που εγγράφονται στο φροντιστήριο, κατευθείαν ξεκινούν παράλληλα και την προετοιμασία για τη γάμα ηλικίου, κάνοντας κάποιες λίγες ώρες σε κάθε μάθημα. Αυτό δεν είναι όμως υποχρεωτικό. Εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά να τα φορτώσουμε με άγχος. Τα παιδιά που μπορούν, που θέλουν, που θεωρούν ότι έχουν την αντοχή και τον ελεύθερο χρόνο, μπορούν να ξεκινήσουν από Δευτέρα Λυκείου παράλληλα την προετοιμασία. Αυτό τους δίνει βέβαια ένα βαντάζ τόσο και στην ηρεμία με την οποία διεκπεραιώνεται ύλη, όσο και στο χρόνο που θα βγει αυτή. Όμως υπάρχουν πολλά παιδιά, όπως ο Απόστολος, που τα παιδιά μετακομίσανε τότε από τη Βόρεια Ελλάδα και ήρθαν εδώ κάτω. Δεν υπήρχε δυνατότητα στη Β' Λυκείου να έχουν και το στρες της Τρίτης. Είχαν το στρες της προσαρμογής. Οπότε ξεκίνησαν από το καλοκαίρι της Τρίτης Λυκείου. Μια χαρά τα πήγαν, αρίστευσε, βγάλαν πάρα πολλές χιλιάδες μόρια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται de facto από τη Δευτέρα Λυκείου. Το παιδί θα κρίνει, το παιδί θα δει αν μπορεί, αν αντέχει να ξεκινήσει από τη Δευτέρα ή να ξεκινήσει από το καλοκαίρι της Τρίτης.
Ωραία. Απόστολε, θα δώσω ξανά το λόγο σε σένα. Οπότε η δική σου προετοιμασία ξεκίνησε με την αρχή της Τρίτης Λυκείου. Πες μας λίγο το πρόγραμμά σου. Πολλοί λένε ότι είναι μια βασανιστική χρονιά. Στερούμαστε πράγματα. Εσύ τελικά χρειάστηκε να κάνεις πολλές θυσίες για να τα καταφέρεις ή μπόρεσες με ένα πρόγραμμα να τα συνδυάσεις όλα?
Η αλήθεια είναι πως κατάφερα και δεν αγχώθηκα τόσο μέσα στη χρονιά. Δηλαδή είχα ένα πρόγραμμα, έκανα τις ασκήσεις, έκανα τη θεωρία και κατάφερα έτσι, ας πούμε, να μην θυσιάσω ολόκληρο τον ελεύθερο μου χρόνο και με μια σχετική ηρεμία, ας πούμε, να είμαι αρκετά σίγουρος για τις γνώσεις μου και αυτό, να καταφέρω τελικά.
Τι θεωρείς ότι σε βοήθησε να μην αγχωθείς? Εντάξει, πέρα από το προφανώς είναι και ένα στοιχείο του χαρακτήρα σου, αλλά ήταν μια καλή προετοιμασία, ήταν ένα καλό πρόγραμμα. Ακόμα και το γεγονός ότι έκανες μια βόλτα σου επέτρεπε λίγο να καθαρίσεις το μυαλό σου. Για σένα, ποιο ήταν, ας πούμε, έτσι, το μυστικό της επιτυχίας, πέρα από το προφανές που είναι το διάβασμα, μια καλή προετοιμασία, πώς κατάφερες να κρατήσεις μια ισορροπία και να μην πελαγώσεις?
Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ, δηλαδή προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Σίγουρα βοήθησαν οι βόλτες να καθαρίσει το μυαλό. Και οι παρέες, ας πούμε, στο φροντιστήριο υπήρχε μια πολύ καλή κατάσταση, οπότε δεν ένιωθα ότι, δηλαδή, είναι δύσκολο το διάβασμα και το μάθημα, περνούσε ευχάριστα η ώρα. Οπότε αυτό.
Και αισθανόσουν έτσι μια σιγουριά με την προετοιμασία που γινόταν στο φροντιστήριο ή κάποιοι προβληματισμοί ίσως που σε απασχολούσαν, τους μοιραζόσουν έτσι με τους καθηγητές σου κατά τη διάρκεια της χρονιάς?
Σίγουρα ήμουν πολύ πιο σίγουρος με το φροντιστήριο και ένιωθα πως είχα πολύ καλύτερη κατανόηση από τα μαθήματα και είχα περισσότερες γνώσεις πάνω σε κάθε αντικείμενο, που βοήθησε στο να μην χάνομαι και στο να διαβάζω πιο έξυπνα, ας πούμε. Και ήταν πολύ βοηθητικοί οι καθηγητές. Έκανα συνέχεια ερωτήσεις στο μάθημα. Και πάντα ήταν βοηθητικοί και προσπαθούσαν να μου λύσουν ό,τι ερωτήματα είχα.
Κύριε Καζαντζάκη, ο ρόλος των καθηγητών δεν είναι απλώς να μεταδίδουν γνώσεις στα παιδιά. Νομίζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και να στέκονται δίπλα τους, να τους στηρίζουν, να τους ενθαρρύνουν.
Είναι ένα γενικότερο, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, παιχνίδι η διδασκαλία. Δηλαδή, πέρα από την οικειότητα που πρέπει να εμπνεύσει το παιδί, την εμπιστοσύνη ώστε ανά πάσα στιγμή να σου εμπιστευτεί αυτό που δυσκολεύεται αντικειμενικά πάνω στο μάθημα που κάνεις, αλλά και την ψυχική του ηρεμία να συντελέσει ώστε να υπάρχει σε μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Υπάρχει μια φιλική σχέση με τα παιδιά. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο για εμάς που είμαστε τόσα χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, ότι είναι κάθε Σεπτέμβρη σαν να φεύγει ένα κομμάτι της καρδιάς μας, σαν να παίρνουμε ένα μικρό διαζύγιο και μετά να ξεκινάμε από την αρχή. Αλλά είναι ο ρόλος του καθηγητή στο φροντιστήριο είναι πολύπλευρος. Καμιά φορά λέω ότι είμαστε σαν μικροί κλόουν, πρέπει να αλλάζουμε συνεχώς πρόσωπα, προσωπία, μόνο και μόνο για να καταφέρουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά.
Φαντάζομαι τυχαίνει κάποιο παιδί να έρχεται να αγχώνεται, να λέει ότι δεν θα δώσω εξετάσεις, δεν θα τα καταφέρω. Οπότε και αυτό είναι μέχρι και τελευταία στιγμή ενδεχομένως.
Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και σκεφτείτε τώρα ότι μιλάμε για παιδιά 16-17 χρονών. Δεν είναι άνθρωποι όρημοι, μεγάλοι, που να έχουν αντιμετωπίσει άλλες δυσκολίες στη ζωή τους. Οπότε είναι πολύ λογικό και δεν πρέπει να αγχώνονται γι' αυτό οι γονείς. Πολύ λογικό ένα παιδί να δυσκολευτεί. Ένα παιδί να αισθάνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Και εκεί πρέπει να είμαστε δίπλα του. Ακόμη και στη στιγμή της αποτυχίας, εκεί πρέπει να είσαι πραγματικά δίπλα στο παιδί, γιατί υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή. Προς Θεού μπορεί να ξαναδώσει, μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. αλλά νομίζω ότι είναι το φοβερά σημαντικό. Εμείς σε εκπαιδευτικοί και εμείς και σαν γονείς πρέπει να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, κυρίως στις δύσκολες στιγμές. Σε εύκολες είναι εύκολα τα πράγματα.
Βέβαια. Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν έτσι κάποιες επιλογές αναλόγως τα θέλω και τις ανάγκες του κάθε παιδιού να ξεκινήσει είτε από τη Δευτέρα Λυκείου είτε από την Τρίτη. Πείτε μας λίγο το φροντιστήριο Ερώσιμο τι προσφέρει όσον αφορά τις ώρες, αν μπορούμε να πούμε έτσι, ένα πρόγραμμα περίπου για το τι ξεκινάει για τον κάθε υποψήφιο.
Εννοείται από την Τρίτη Λυκείου ή από μικρότερες τάξεις.
Φαντάζομαι ότι τη Δευτέρα Λυκείου είναι πιο περιορισμένα τα μαθήματα που γίνονται.
Κοίταξε, στη Δευτέρα Λυκείου πια εξαρτάται το κάθε παιδί τι θα επιλέξει. Δηλαδή, ένα μαθητής θεωρητικής κατεύθυνσης σίγουρα πρέπει να επικεντρώσει στα αρχαία, στην έκθεση, στα λατινικά και στην ιστορία. Εμείς στο φροντιστήριο διδάσκουμε την ιστορία της ΓΑΜΑ από την αρχή, για να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα των πηγών και όλα αυτά που χρειάζονται στην ιστορία. Ένα παιδί θετικής κατεύθυνσης, αν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει, αν για παράδειγμα θέλει για τις ιατρικές επιστήμες, θα πρέπει να επικεντρώσει την άλγεβρα, στη φυσική, στη χημεία και στην έκθεση. Ένα παιδί που θα πάει καθαρά θετικές επιστήμες, θα βάλουμε μέσα και τα μαθηματικά προσανατολισμού. Ένα παιδί που θα πάει στα οικονομικά, το βασικό μάθημα που του χρειάζονται ως εφόδια της τρίτης λυκείου, έτσι δεν παραγωνίζουμε τα υπόλοιπα μαθήματα, αλλά μιλάμε για τα βασικά τα οποία χρειάζονται, είναι άλγεβρα, μαθηματικά προσανατολισμού και έκθεση. Κάθε παιδί λοιπόν ανάλογα με το που θέλει να πάει έχει κάποιες συγκεκριμένες επιλογές που είναι οι βαρύνουσες για το τι θα κάνει πια στην τρίτη λυκείου.
Ωραία, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι εγγραφές και για όποιον ενδιαφέρεται είναι μέχρι πότε ή αν μπορεί και κάποιος να ενταχθεί σε δική σας ομάδα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Στις εγγραφές δεν υπάρχει τέλος, υπάρχει μόνο αρχή. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά, ένα παιδί μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγγραφεί. Είναι πολύ συνηθισμένο το γεγονός να βλέπουμε παιδιά, ειδικά του γυμνασίου και των πρώτων τάξεων του λυκείου, πρώτη και δευτέρα, να γράφεται και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, και τότε συναντούν δυσκολίες. Ας μην ξεχνάμε βέβαια και τις οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, όπου οι γονείς δυσκολεύονται αρκετά, είναι αρκετά περιορισμένοι. Άρα το φροντιστήριο αυτή τη στιγμή είναι ίσως ο φορέας για τους πιο αδύναμους οικονομικά που μπορεί να παρέχει αυτή τη στήριξη στα παιδιά. Και ζούμε και βιώνουμε και εμείς καθημερινά αυτή τη δυσκολία. Οπότε οι γονείς βλέπετε να προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους και έτσι έχουμε η διάρκεια των εγγραφών επιμηκύνεται κατά πολύ. Έχουμε επίσης παιδιά που μπορούν να κάνουν κάποια μαθήματα, να προσπαθούν στην τρίτη κάποια μαθήματα μόνο τους και τελικά εγγράφονται στο φροντιστήριο. Πάντως δεν υπάρχει όριο. Ένα παιδί μπορεί να δει ανά πάσα στιγμή, όποτε αυτό θελήσει, όποτε αυτό δυσκολευτεί, να προσπαθήσει να γραφτεί για να προσπαθήσει ότι να πετύχει αυτό που θέλει.
Στο φροντιστήριο βέβαια υπάρχουν μικρά τμήματα και θεωρώ ότι και το ένα παιδί μπορεί να βοηθάει και το άλλο. Το υψηλό επίπεδο του ενός ή ακόμα και μια πορεία που μπορεί να έχει ένα παιδί να λυθεί και για το συμμαθητή του.
Κοιτάξτε, είναι ο βασικότερος τρόπος λειτουργίας στο ορόσημο. Μικρές, ομοιογενείς ομάδες μαθητών. Δηλαδή παιδιά με παρόμοιες δυνατότητες να είναι μαζί. Αυτή η κατάσταση είναι μια διαδικασία εξελιχτική, δηλαδή έχει τύχει παιδί που το πήραμε στην πρώτη ηλικίου, ένας μαθητής του 14-15, ξαφνικά στη Δευτέρα να έχει εκτοξευθεί, οπότε μπήκε σε τμήμα αρίστων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις παιδιά με παρόμοιες δυνατότητες, ώστε να υπάρχει ένας ανταγωνισμός υγιής και να βοηθάει το ένα παιδί στο άλλο.
Βέβαια. Απόστολο, περίγραψε μου, σου παρακαλώ, λίγο έτσι μια κλασική μέρα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και θα ήθελα να στείλεις και ένα μήνυμα σε κάποιο παιδί που μας ακούει που τώρα ξεκινάει τη δική του προετοιμασία.
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δική σου. Δηλαδή ήταν στο σχολείο μέχρι το μεσημέρι. Και μουσικό σχολείο. Πήγαινες, οπότε νομίζω σχολούσες λίγο πιο αργά.
Τελειώναμε μερικές ώρες αργότερα και γινούσαμε σπίτι πιο αργά από τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε. Προσπαθούσα να ξεκουραστώ όση ώρα είχα ελεύθερη και μετά πήγαινα φροντιστήριο και κάναμε τα μαθήματα της ημέρας. Γυρνούσα σπίτι, έκανα ό,τι μαθήματα είχα από το σχολείο, από το φροντιστήριο για την μεθεπόμενη μέρα. Ξεκουραζόμουν και κοιμόμουν. Αυτά.
Ένα παιδί που τώρα ξεκινάει και είναι έτσι, αισθάνεται ένα άγχος που μπαίνει στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι. Τι θα του έλεγες?
Να μην αγχωθεί. Δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο φαίνεται ή όσο μπορεί να του λένε κάποιοι φίλοι του. Να προσπαθήσει να μείνει ήρεμο και να αντιμετωπίσει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του και σίγουρα θα τα καταφέρει.
Ωραία. Κύριε Κασαντζάκη, εσείς τι λέτε και στους γονείς, γιατί παίρνουν και αυτή τη δική τους αγωνία, και στους υποψήφιους που ξεκινάνε τώρα την προετοιμασία τους?
Κοιτάξτε, τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πετύχει ένας υποψήφιος, ένας άνθρωπος που προσπαθεί, πιστεύω, κάτι γενικά στη ζωή, είναι να είναι λίγο οργανωμένος. Mm-hmm. Γιατί με την οργάνωση πρώτα απ' όλα εξοικονομείς χρόνο. Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη να βγουν το Σάββατο μια βόλτα, να δουν τους φίλους τους κτλ. Αυτό το εξωφρενικό διαβάζω μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο μας. Ένα παιδί, άκουσα τον Απόστολο, γύριζε, διάβαζε, είχε το φαγητό του, οπωσδήποτε τους φίλους και τις παρέες του, χρειάζεται μια οργανωμένη ζωή. Αν έχουμε έτσι ένα υγιές περιβάλλον στο σπίτι και μια οργανωμένη ζωή, νομίζω ότι το παιδί μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε. Mm-hmm. Εντάξει, το καταφέρει πάλι σε εισαγωγικά, έτσι. Καταφέρει δεν σημαίνει ότι περνάω ιατρική, νομική. Καταφέρνει σημαίνει στα πλαίσια του αυτό του που μπορώ, των προσπαθειών μου, των θετικών και των αρνητικών πραγμάτων που θα μου τύχουν, να πετύχω το καλύτερο δυνατό.
Βέβαια. Απόστολε, να ευχηθούμε να έχεις πολύ όμορφη φοιτητική ζωή, να καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Κύριε Κασαντζάκη, ευχαριστούμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές σας, γενικά σε όλα τα παιδιά που δίνουν φέτος Πανελλήνιες. Να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά.
Να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.